Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë ndëruar mirdita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jeme ju gjatë 30 minutave vjuese, nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojnë. Në Vienë, grupi ndërkombëtar drejtues ka konfirmuar mbështetjen Kosovës për perspektivën e saj evropiane. Sociologët paralajmërojnë se Kosova ndodhet para shpërthimit social. Presidenti Topi nis procesin e bisedimeve për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Në Maqedoni vazhdojnë reagimet e subjekteve politike shqiptare për planin urbanistik të qendrës së Shkupit. Perëndimi kërkon sanksione shtesë ndaj Iranit. Janukovic siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi ndërkombëtar drejtues ja ka konfirmuar mbështetjen Kosovës për perspektivën e saj evropiane, ka thënë zëdhënësi i qeverisë pas takimit të përfaqësuesve të këtij grupi mbikëqyrës që u mbajt sot në Vienë. Ndërkohë në Prishtinë, analistët thonë se momenti më i rëndësishëm i këtij takimi është mbështetja për strategjinë për integrimin e pjesës veriore të vendit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka marrë mbështetjen e grupit ndërkombëtar drejtues për realizimin e objektivave të procesit integrues të saj në Bashkimin Evropian, thanë sot zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Pas takimit të mbajtur në Vienë të grupit ndërkombëtar drejtues, i cili ka dhe rolin e mbikëqyrësit të shtetit më të ri, zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi tha përmes një bisede telefonike nga Viena se vendet anëtare u kanë dhënë mbështetje angazhimeve të Kosovës për zbatimin e prioriteteve që kanë të bëjnë me perspektivën evropiane të Kosovës dhe liberalizimin e vizave. Ndërkaq në mesin e shumë çështjeve, Krasniqi tha se është diskutuar edhe për strategjinë për integrimin e veriu të Kosovës.
Ne besojmë se qeveria e Kosovës nga ajo që u tha ka marrë është fuqishme për gjitha angazhimet e dhe në drejtim të realizimit të objektivave që dalin nga raporti i progresit i vitit 2009, ashtu që e zhvillimet në drejtim të liberalizimit të vizave, pastaj të marrëdhënieve drejtore me BE-n, si dhe diskutuar edhe për strategjinë për veriun e vendit, edhe për një sër çështje të cilat kanë të bëjnë me ekonominë kosovare.
Raportin për arritjet dhe sfidat në Kosovë ka prezantuar i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, diplomati holandez Peter Fajt, i cili një herë është edhe përfaqësues civil ndërkombëtar. Ndërkaq nga pala kosovare ka folur kryeministri Hashim Thaçi. Zëdhënësi Krasniqi tha se theksi i deklaratës së Thaçit ka qenë i përqendruar në rezultatet, proceset dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet Kosova.
Ka qenë diskutim i drejtë për drejtë i hapur në mesin e mbështetësve të Republikës së Kosovës, ku janë diskutuar të gjitha çështjet me të cilat do të ndonin edhe aspektet politike, ekonomike, sociale.
Grupi ndërkombëtar drejtues përbëhet nga 25 vende që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe në takimin e sotëm ky grup është përfaqësuar në nivelin e drejtorëve për Ballkanin në qeveritë e vendeve anëtare. Analisti Ilir Deta, drejtor ekzekutiv i Kipredit, thotë se momenti më i rëndësishëm i këtij takimi është përkraja për strategjinë e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës për integrimin e veriut.
Ajo që ka do tjetë më me rëndësi për Kosovën është përkrahja cilat këto vende do t'ja japin strategjisë për veriun e Kosovës. Kjo ka rëndësi sepse është era e parë që Bashkësia Ndërkombëtare e dërgon një mesazh shumë qartë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se Bashkësia Ndërkombëtare është serioze rreth integrimit veriut në pjesën tjetër të Kosovës.
Analisti Ilir Deda thot po ashtu se bazuar në zbatimin e pakos së Atisarit, grupi ndërkombëtar drejtues edhe pse nuk e ka bërë publike, në këtë fazë pritet të diskutojë dhe vendosë edhe në lidhje me mandatin e Peter Fajt në Kosovë, i cili do të nënshtrohet një rishikimi të mandatit më 11 shkurt si përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë.
Kjo është parapadhje planit Atisarit se 2 vite pas pallës pavarësisë, jo vetëm mandati i zotit Fejt, po i gjithë mandatit i zyrës që na e drejton të rishikohet. Dhe çka do të ndodhë, do me siguri do të jepet një plan i cili do të përçojë në zvoglimin gradual të zyrës civile ndërkombëtare dhe në një shuarje graduale të saj.
Konkluzionet e grupit ndërkombëtar drejtues apo mbikëqyrës vlerësohen si shumë të rëndësishme për Kosovën, marë parasysh se aty bëjnë pjesë shtetet me më shumë ndikim në politikat e sotme botërore dhe vendet të cilat e kanë njohur dhe mbështetur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Tiran, presidenti i Shqipërisë ka nisur sot negociatat për zgjidhjen e krizës politike në vend. Presidenti Topi pasdite në sotme ka pritur një takim të përbashkët, ambasadorin e Spanjës dhe përfaqësuesin e Komisionit Evropian në Tiranë. Në një takim të dytë, presidenti Topi bisedoi me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Bisedimet janë përqendruar në hapat e kreut të shtetit për organizimin e tryezës që synon zgjidhjen e krizës politike. Sërish Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka premtuar shpërblime dhe ngritjen e strukturave të posaçme për zbardhjen e fatit dhe gjetjen e eshtrave të pushkatuarve nga komunizmi. Qeveria do të vendosë shpërblim për të gjithë ata që do të kontribuojnë dhe kanë dhënë për vendodhjen e eshtrave të luftëtarëve të Lirisë, tha Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Deklarata e Berishës u bë pas zbulimit të rastësishëm të një vari të përbashkët të 13 viktimave të komunizmit në Malin e Dajtit, ku fomat e të pushkatuarve gjatë regjimit komunist u gjetën nga një person i cili po kërkonte eshtrat e tatit të zhdukur gjithashtu gjatë viteve të diktaturës në Shqipëri. Kiev, kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko nuk mund të fitojë ndaj rivalit të saj Viktor Yanukovych, kur kanë mbetur pa u numëruar vetëm 1.58% e votave. Lajmi u bë i ditur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në zgjedhjet presidenciale të mbajtura dje në Ukrainë, Yanukovych kryeson me 2.79% e votave. Yanukovych i ka falendëruar mbështetësit dhe i ka bërë thirrje Timoshenkos të pranojë rezultatin. Paris, Teheran, bashkësisë ndërkombëtare nuk i kanë mbetur asnjë zgjedhje vetëm të vendosë sanksione të reja ndaj Iranit, tha shefi i Pentagonit gjatë vizitës së tij në Paris. Robert Gates shtoi se duhen gjetur rrugët paqësore për zgjidhjen e problemit, por bashkësia ndërkombëtare duhet punojë së bashku. Kërkesa e ngjashme ka ardhur edhe nga shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner. E vetmja gjë që na ka mbetur të bëjmë është të vendosim sanksione të reja, duke pasur parasysh se bisedimet nuk janë të mundura, theksoi Kouchner, i cili cilësoi si shantazhe nismat e fundit të Iranit. Gjatë ditës Irani zyrtar ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore rreth planeve për pasurimin e uraniumit. Teherani nga nesër do të fillojë pasurimin e uraniumit me 20%. Vendimi i Iranit bie në kundërshtim me propozimin e OKB-s që Teherani ta pasurojë uraniumin në një vend tjetër. Kjo është mënyra e vetme që të adresojë shqetësimin e Perëndimit se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore. Betemi sërish në Teheran, drejtësia iraniane ka dënuar me 6 vjet burgimi zëvendës ministrin e jashtëm të Iranit Mohsen Aminzadad. Politikani reformist akuzohet për pjesëmarrje në grumbullime të palishme, komplote për të penguar forcat iraniane të sigurisë dhe propagandë kundër qeverisë. Dubai, dega e Al-Qaidës në Jemen ka bërë thirrje muslimanëve dhe arabëve në të gjithë gatishullin arabik të përfshihen në luftën e shenjtë. Thirrja e rjetit terrorist u bë përmes një regjistrimi të vendosur në internet nga Saed Al-Sheri, ky fundit ka qenë i burgosur në Guantanamo. Srinagar, së paku 15 ushtarë janë vrarë dhe 17 të tjerë janë plagosur rënd nga goditja e një orteku. 53 ushtarë të tjerë janë shpëtuar gjatë operacioneve të shpëtimit. Incidenti ndodhi në një qendër aftësimi të ushtrisë në Kashmirin e Indisë. Paris, zyrtarët francezë të mbrojtjes kanë rënë dakord në parim të shesin Rusisë një anije lufte të tipit të ri dhe pritet që Moska të blejë tre të tjera. Kjo është shitja më e madhe e pajisjeve ushtarake mes Rusisë dhe një vendi të NATO-s. Anija ushtarake në fjalë që kushton mes 500 dhe 600 milionë eurosh është në gjendje të transportojë helikopter, armatim të rënd dhe trupa për të zbërkuar në Bregdet. Shitja ka shtuar shqetësime të Gjeorgjisë dhe fqinjve të tjerë të Rusisë, përfshirë disa vende të aleancës. Rom, Italia mbështet integritetin territorial të Gjeorgjisë, deklarata e ministrit të jashtëm italian u bë gjatë takimit të tij me homologun nga Tbilisi. Fratini theksoi se Italia mund të luajë një rol të rëndësishëm në sigurimin e Gjeorgjisë pa krijuar ndarje me Rusinë. Osetia e Jugut dhe Abkazia janë dy territoret e Gjeorgjisë që me mbështetjen ruse kanë deklaruar pavarësinë. Pavarësia e këtyre territoreve është pranuar nga vetëm 3 shtete. Sarajevo, dy shpolit Serbia dënuar me 22 dhe 18 vite burg për krimet e kryera ndaj boshnjakëve gjatë luftës në Bosnjë. Gjykata në Sarajevo cilësoi dy shpolicët fajtor për tortura, vrasje, dëbim, burgosje të palishme dhe dhunë psikologjike dhe seksuale. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sociologët tërheqin vërejtjen se Kosova mund të ndodhet në prag të shpërthimit social. Protestave të javës së shkuar të punonjësve të policisë dhe shëndetësisë sot ju shtua dhe protesta e gardianëve të burgut të Dubravës me të cilat u solidarizuan kolegët e tyre nga PEJA. Protestuesit i kanë dhënë një ultimatum Ministrisë së Drejtësisë që nëse kërkesat nuk zgjidhen deri të mërkurën, protesta do të zhvendoset në Prishtinë. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Kryetari sindikatës së punëtorëve të shërbimit korrektues të Kosovë Kosovës, Zenon Sadikaj, tha se marshin e qendër të Prishtinës është planifikuar të mbahet të premten e ardhshme.
Kërkesa tonë edhe një herë të njoftojmë Ministrinë e Drejtësisë nga e cila kërkojmë garancion që mbrapa 3 ditësh rezultohet për realizimin e tyre. Në të kundërtën, jemi të detyruar të protestojmë para Ministrisë së Drejtësisë.
Mos respektimi i ligjeve, pagat e ulta dhe kushtet e vështira në punë kanë shtyrë shumë punëtorë të institucioneve publike të shprehin paknësitë e tyre në forma të ndryshme. Javën e kaluar protesta mbajtën edhe policët dhe mantilbardhët. Sociologët gjendjen e krijuar e shohin si një situatë e cila mund të përkeqësohet edhe më shumë. Shefi i departamentit të sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Shemsi Krasniqi, thotë se aktualisht gjendja është e tensionuar.
Po është një fazë si me anë tensionit social që po rritet, po krijohet në Kosovë. Kjo deri dikun ka qenë edhe paralajmëruar edhe përmes sondazheve, përmes sulmtimeve është ditë, domethënë se është rrit shkolla e gatishmërisë për protestat e kosovarit, sidomos kjo greva e policisë është shumë e ndihshme në aspektin e funksionalitetit të shtetit, sepse pati edhe rritje të kriminalitetit, sidomos të vjetrave. Por edhe këto protesta të tjera, të cilat janë paralajmëruar prej gardesëve, burgjeve, mendoj që është shumë e ndihshme, sepse vërtet janë sektorë do të thotë shumë të ndihshëm.
Edhe sociologu tjetër Anton Berisha vlerëson se situata nuk është e mirë sa u takon paknësive të punëtorëve në disa institucione të vendit.
Statusi i Kosovës në vërtet një kohë të gjatë nuk ka shërbyer si blerë, si qetësi sociale. Tani ne jemi në situatë kur duhet ballafaqohemi me vetveten. Kam frikë se mund të eskaloj në një lëvizje të zinxhirit sociale në shprehjen e paknësive. Ja di që pak nësit do të vazhdojnë edhe në shumë problemi madhë, nëse edhe kësa i here bashkësia ndërkombëtare nuk manifeston sens për të ndihmuar edhe për të dalë nga kjo krizë.
Sociologu Krasniqi thotë se duke marrë përbas pak nësitë shpeshta të punëtorëve në sektor të ndryshëm publik, si dhe gjendjen sociale të tyre, institucionet e vendit duhet të merren më shumë me këtë çështje.
Paknësia mund të rritet sepse ai mobilizimi rreth atyre ideve të mëdha do të çelidhen me krijimin e shtetit e funksionalitetin e shtetit e tjera. Ai në vizat gjithmonë, do të thotë njerëzit kanë drejtë dhe kanë nevoja reale konkrete të përditshme, edhe ato duhet të zgjidhen.
Mirë po, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashi thotë se qeveria e Kosovës për momentin nuk ka mundësi të bëjë më shumë për kërkesat e punëtorëve.
Do kërkesa nuk janë reale. Normalisht se ne si Ministri i Punës, ne e shohë dhe të ministri tjera, kemi vullnetin e mirë, por do sende për një me nuk janë reale. Unë vetëm shpresoj që dhe nëse kanë do kërkesa që të janë brenda mundësit bugjetit dhe qeverisë. Kjo është esenciale.
Edhe zyrtarë në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës tashmë kanë deklaruar se kanë kërkesa të ndryshme si nga punëtorët e sektorit publik, po ashtu edhe të ati privat që të organizohen format të ndryshme të grevave në mënyrë që të i shprehin paknësitë të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shqiptarëve dhe serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kanë mendime diametralisht të kundërta lidhur me formimin e komunës së re të Mitrovicës veriore. Serbët këtë propozim e konsiderojnë jo legal, ndërsa shqiptarët mendojnë se me formimin e komunës së re do të përmirësoheshin raportet mes shqiptarëve dhe serbëve, si do të mundësojë kthimi të zhvendosurve në të dy pjesët e qytetit. Kronikë e përgatitur nga Edona Peci.
Kryetari i Këshillit Nacional Serb në Veri, Milan Ivanović, e quan të panevojshëm këtë proces.
Ne
tani më kemi një komunë të krijuar në veri të Mitrovicës. Së shpejti do t'i mbajmë edhe zgjedhjet e organizuara nga institucionet serbe. Në këto zgjedhje pritet që të dalin një shumicë qytetarëve, rreth 70 apo 80%, tha Ivanović. Një përshtypje krejtësisht tjetër e ka përfaqësuesi i banorëve të lagjës së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa. Ai e sheh krijimin e komunës së Mitrovicës veriore si një shans për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të asaj pjese të vendit dhe shfaq besimin se pas një kohe do të mundësohet edhe kthimi i banorëve serb në jug dhe atyre shqiptar në veri.
Serbët do të pajtohen në një bashkëqytet. Ka serb që janë të interesuar të kthehen edhe në bashkëqytet në pjesën jugore. Kam gjetë 10 familje serbe, të cilët janë deklaruar se më mirë kanë jetuar në mesin e shqiptarëve sesa në mesin e serbëve. Kështu që kanë treguar interesin të kthehen në shtëpijat e tyre në pjesën jugore.
Mripa shpreh bindjen se me themelimin e komunës së Mitrovicës veriore do të rriten edhe investimet e qeverisë së Kosovës për projekte të ndryshme në atë pjesë të vendit. Një gjë e tillë ndërkaq parashihet edhe me strategjinë për veriun e Kosovës të hartuar nga ekzekutivi i vendit në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile. Kjo strategji ishte kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili e cilsoi të paligjshëm zbatimin e saj. Ivanović mendon se as projekti për krimin e komunës së Mitrovicës Veriore nuk ka legitimitet, nga se nuk gëzon mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Nema legaliteta i nema legitimiteta, jer i Kosës ka vlada i të kuzvana nezavis.
Nuk ka legitimitet për arsye se qeveria e Kosovës apo jashtë quajtur i shteti i Kosovës nuk janë pranuar nga 2/3 e të gjitha shtete vantare të Këshillit të Sigurimit. Asyzyra ndërkombëtare në krye me Peter Fajfin nuk e ka legitimitetin e Këshillit të Sigurimit dhe nuk është pranuar nga ana e Beogradit, u shpreh Ivanović. Ai thekson nevojën për përfshirjen e shtetit serb në diskutimet për zbatimin eventual të projekteve, siç është krijimi i Mitrovicës së Veriut.
Mislim da će tu biti postignuto potpuno jedinstvo između vlade Republike Srbije.
Mendoj se këtu do të ishte mirë që të arrihet një marrëveshje në pajtueshmëri të plotë në mes të qeverisë së Serbisë dhe të gjithë faktorëve të tjerë relevant, përfshirë edhe të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, tha ai. Përfaqësuesit e zyrës ndërkombëtare civile ndërkohë nuk e kanë hedhur poshtë mundësinë që në listën e pjesëmarrësve të konsultimeve për jetësimin e strategjisë për Veriun të figurojnë edhe zyrtarët e shtetit serb. 14 antarëve të ekipit përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore parashikohet i bashkohet edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna jugore dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të financuar projektet për modernizimin e sektorit publik dhe regjistrimin e pronave, pohojnë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e tyre. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ende pa mbushur një vit nga antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore, Kosova ka fituar kredinë e parë nga ky institucion në vlerë prej 20.25 milion dollar. Kjo kredi do të shfrytëzohet për financim të projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave, tha Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
11.14 milion dollar do të jenë kredi me interes zero, derisa pjesa tjetër është donacion. Bordi i drejtorëve të Bankës Botërore ka aprovuar dokumentin me katër shkurt në Washington, ku në këtë dokument thuhet se Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar IDA pjesë e bankës do të jep Kosovës për financim të projektit modernizimit sektorit publik prej 4.4 milion dollar kredi. Me afat maturimit 40 vjet dhe periudhë të ngrirjes së kredis me normë të interesit 0%.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e kredis. Lek Musa, drejtor i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky veprim i Bankës Botërore është mjaft pozitiv për Kosovën, sepse me marrjen e kësaj kredie, Kosova konsiderohet vend i sigurt për huadhënie edhe për institucione tjera financiare. Por megjithatë, ai thekson se institucionet vendore me këtë shumë të kredis është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Pyetja ime do të ishte pse ky modernizim nuk mund të bëhet prej fondeve të tjera. Sipas meje do të ishte ndoshta më e mirë që të financoheshin projektet kapitale, të cilat do ta kenë normën e kësimit në investime më të shpejtë dhe do të kemi shenja pozitive.
Shpend Ahmeti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, marrjen e kredive e konsideron si thellim të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Bankës Botërore, sepse financimi i projektit për modernizim të sektorit publik, thotaj, ka mund të ndodhë edhe me mjetet buxhetore.
Projekti është i nevojshëm, mirë po kanë mund të diskutohen edhe forma tjera të financimit të këtij projekti, po sasisht e projekti për kadastrin është tepër i rëndësishëm. Mirë po shtrohet pyetja pse me kredia është kjo vetëm që të fillohet marrëdhënia me Bankën Botërore, sepse definitivisht nuk është pse nuk ka pas fonde në qeverinë e Kosovës. Prandaj është duhet mendohet mirë, mendoj se arsyeja kryesore prapse vrap qëndron në thellimin e marrëdhënies me Bankën Botërore.
Sidoqoftë, në qershor të vitit e kaluar, Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Lëvizja qytetare Zgjohu ka kërkuar nga Ministria e Kulturës të përfshihen monumente shqiptare në sheshin e Shkupit në mënyrë që ai të rrezatojë frymën shumë etnike që e karakterizon Maqedoninë. Ndërkohë partitë politike shqiptare vlerësojnë se përjashtimi i identitetit shqiptar në ndërtimin e objekteve të reja që tashmë kanë filluar në kryeqytet është i rrezikshëm dhe i tensionon raportet ndëretnike në vend. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetare Zgjohu dhe organizata tjera jo qeveritare duke përshëndetur gatishmërinë e ministres së kulturës Elizabeta Kamçes-Kamilevska kërkojnë që në projektin Shkupi 2014 të përfshihen dhe monumentet shqiptare në sheshin e qytetit të Shkupit në mënyrë që ky shesh të rezultojë frymën shumë etnike dhe shumë fetare që karakterizon shtetin.
Lëvizja qytetare Zgjohu publikisht kërkon nga ministria e kulturës që të ndërtojë shtëpinë e vendlindjes së nënës Terezë në vendin ku gjendet plaka përkujtimore. E dyta, këmëngulim që të ndërtohet Burmali Xhamia në vendin ku ka qenë deri në momentin kur është rënuar. Dhe e treta, kërkojmë të ndërtohen monumente dhe përmendore për figurat të ndritshme të kulturës tonë kombëtare.
Tekson Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu, ndërkohë Partitë Politike Shqiptare vlerësojnë se përjashtimi i identitetit shqiptar në ndërtimet e reja që tani më kanë filluar të ndërtohen në kryeqendër është i rrezikshëm dhe tensionon raportet ndërmjet nike në vend. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thot se esenca e projektit Shkupi 2014 është shkaktimi për qarjeve në shoqëri.
Elementi tjetër shumë alarmant është të fakti se përmes këti projekti, partia më e madhe përpiqet të përqen mesaj që në esenca në vetë ka të bëjmë natyren e shtetit apo organizimin e shtetit. Në fakt ideja është që të tregohet se cili është këtu popullit dominant. Është tezë shqetësuese për perspektivat dhe përpjekjet për të ndërtuar shtetin në përbashkët.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkaq Partia Demokratike Shqiptare u dhehequr nga Mendusaçi, vlerëson se hovi i qeverisë aktuale, e cila nuk lë hapësirë për realizimin e interesave të shqiptarëve, mund të ndalet vetëm me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Nga ana tjetër, Demokracia e Re në opozitë vlerëson se realizimi i projekteve që identifikon vetëm kulturën dhe historinë maqedonase tensionon raportet edhe ashtu të rënduara ndëretnike.
Tendenca për të treguar se Maqedonia është një shtet monoetnik dhe monofetar është një tendencë që pasojat çdo ditë më tepër janë të marrë qytetarët. Çdo tentativë për ta prish këtë balanc të shtetit multietnik me siguri nuk shkon në favor të Maqedonisë dhe të qytetarëve të saj.
Thos zëdhënës i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, paralajmërimet për përkeqësimin e situatës ndërretnike dhe asaj politike përputhen me porositë që gjithnjë më shumë vijnë nga diplomatë lartë evropian se Maqedonia mund të përfshihet në një periudhë jo stabile nëse leadershipi i vendit nuk heq dorë nga investimi i projekteve antike dhe përfundimisht nuk fokusohet në zgjidhjen e çështjes së emrit, me atë që do t'i hap rrugë integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket sikur revolucioni portokallt në Ukrainë ka pasur kthim pas me fitoren e kreut të opozitës Viktor Janukovych. Janukovych, i cili njihet si mbështetës i Moskës, e ka shpallur veten fitues në zgjedhjet presidenciale që u mbajtën të dielën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer.
Viktor Janukovych ishte shkaktari i revolucionit të portokallt në 2004-ën dhe fitoria e tij presidenciale e manipuluar bëri që mijëra njerëz të protestonin dhe përpasoi rezultatin të përmbysej. Por pas 5 vjetësh luftë të hidhur mes udhëzve të revolucionit të portokallt, ish komunisti është i gatshëm të përfundojë një ndryshim dramatik të fatit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur të numërojë 90% të votave dhe rezulton se Janukovic ka 48.49% të votave, ndërsa heroina e revolucionit të portokallt, Julia Timoshenko, ka 25.86% të votave. Në selinë e tij të fushatës që ndodhet në hotelin luksos Intercontinental të Kievit, Janukovic uron ukrainasit për fitoren e tij. Besoj se po hedhim hapin e parë drejt bashkimit të vendit, që është diçka mjaft e rëndësishme dhe për të cilën un kam nevojë, thot Janukovic. Kuptimi i mesazhit të Janukovicit nuk ishte në atë që ai tha, por në gjuhën që ai foli. Ai nuk foli në gjuhën ukrainase, por ruse. Që prej viti 2004, 59 vjeçari, i cili shpesh duket i rënd kur flet në publik, është përpjekur që ta pozicionoj veten e tij si një figurë qendrore duke mbajtur shumicën e fjalimeve të tij në gjuhën ukrainase. Rikthimi tek rusishtja ishte si një mënyrë mbështetjeje të industrialistëve në lindje të Ukrainës, të cilët kanë lidhje shumë të mira me Rusinë. Janukovic gjithashtu i ka kërkuar Timoshenkos që të jap dorëheqjen nga posti i kryeministres, por ajo ka refuzuar duke argumentuar me faktin se diferenca e votave është e papërfillshme. Jam e bindur se ka shumë nga ata që kanë votuar për një Ukrainë evropiane demokratike dhe të fortë, sesa të tjerët që nuk e shikojnë zhvillimin e vendit në këtë mënyrë, ka thënë kryeministra Timoshenko. Të dy kandidatët kanë bërë mes tyre një fushat të hidhur, ku Janukovic shpesh e ka etiketuar Timoshenkon si një mashtruese, ndërsa Timoshenko është shprehur se fitoria e Janukovicit do të sjellë kriminalët në pushtet. Nga ana tjetër, të dy kanë akuzuar njëri tjetrin për manipulim të votave. Shumica ukrainasve janë të zhgënjur me faktin se premtimet e liderve të revolucionit në lidhje me luftën ndaj korrupsionit dhe reformave në ekonomi kanë dështuar. Popullsia gjithashtu vuan edhe efektet e krizës ekonomike. Në lidhje me rezultatin zgjedhor, disa mendojnë se Timoshenko, nëse humb këto zgjedhje, ajo do të kundërshtojë rezultatin në gjykatë. Ajo gjithashtu ka premtuar për të sjellë një revolucion të dytë të portokallt nëse Janukovic manipulon rezultatin, por gjithsesi këtë gjë nuk e ka përsëritur ditën e diel.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një shkrim nga e përditshmja Financial Times që shkruan për NATO-n dhe angazhimet e saj në Afganistan. Gazeta Postiera shpohon se sekretari i përditshëm i Aleancës Rasmussen ka kërkuar që aleatët të angazhojnë më tepër partner, përfshirë Kinën, Rusinë, Indinë dhe vendet e Azisë Qendrore. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Në fillim të artikulit e përditshmja Financial Times, shkruan se sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka bërë thirrje që aleatët të angazhojnë më tepër partner ndërkombëtar, përfshirë Kinën, Rusinë, Indinë dhe Republikat e Azisë Qendrore, në përpjekjet e tyre për t'u shkaktuar disfat talibanëve në Afganistan dhe për ta stabilizuar këtë vend. Ftesa e tij u bë në kohën kur një zyrtar i NATO-s i tha gazetës se alianca po e shqyrtonte mundësinë e transportit të makinave me tren nëpër hekurudhat përgjatë ish Bashkimit Sovjetik për furnizimin e trupave në Afganistan. Alianca ende shumë varet nga rrugët nëpër Pakistan. Këto konvoje rregullisht u janë nënshtruar sulmeve dhe humbjeve të tankerve me karburante dhe një numër të madh të makinave ushtarake, shkruan Financial Times. Shefi i planifikimit të operacioneve të NATO-s në Bruxell, Diego Ruiz Palmer, tha se po zhvilloheshin diskutime për rrugën nëpër Ukrainë, Belorusi, Rusi dhe Republikat e Azisë Qendrore për transportin e pjesës më të madhe të furnizimeve. Kjo rrugë veçanërisht do të ishte e përshtatshme për transportin e makinave. Duke folur në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Munich të Gjermanisë, Anders Fogh Rasmussen ka ftuar për një lidhje tërësisht të re ndërmjet të gjithë aktorëve në skenën e sigurisë. Ai po ashtu tha se na duhet Pakistani dhe të gjithë fqinjet e tjerë të Afganistanit për të angazhuar në mënyrë më konstruktive. Zoti Rasmussen nuk kërkoi mbështetje ushtarake, por vendeve të tjera u ka sugjeruar se ato mund të bëjnë më tepër për të stërvitur trupat afgane, për të dërguar pajisje dhe pjesë rezervë dhe për të ndalur trafikimin e drogës, shkruan Financial Times. Çka do të jetë dëmshme për vendet siç janë Kina, India, Pakistani dhe të tjerat për të zhvilluar raporte më të afërta me NATO-n? E shtroi pyetjen zoti Rasmussen dhe konstatoi se nëse Afganistani bëhet strehë e sigurt për terrorist, atëherë ata lehtë do të përhapëshin nëpër Azinë Qendrore në Rusi. Sipas tij, Afganistani nuk është një ishull dhe se nuk ka zgjidhje vetëm brenda kufive të tij. Ai më tutje theksoi nevojën që vendet fqinje të bëjnë më tepër për ta forcuar partneritetin politik dhe ushtarak me Kabulin. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara e arritën marrëveshjen me Rusinë për transportin e furnizimeve jo luftarake nëpër korridorin verior nga Rusia për në Afganistan, nëpër Kazakistan dhe Uzbekistan. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme i Parlamentit të Rusisë, Konstantin Kosachev, tha se megjithëse ka pasur ndryshim në raportet ndërmjet të NATO-s së Rusisë, ne jemi të shqetësuar se Rusia ende informohet për këtë koncept, por nuk involvohet, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Në Vjenë, grupi ndërkombëtar drejtues ka konfirmuar mbështetjen Kosovës për perspektivën e saj evropiane. Sociologët në Prishtinë paralajmërojnë se Kosova ndodhet para shpërthimit social. Presidenti Bamir Topi nis procesin e bisedimeve për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Në Maqedoni vazhdojnë reagimet e subjekteve shqiptare për planin urbanistik të qendrës së Shkupit. Vendet e perëndimit kërkojnë sanksione shtesë ndaj Teheranit. Viktor Janukovic siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.